Skorper og store sår i næsen, destruktion af næseskillevæggen og sågar hul i ganeknoglen. Det er nogle af de skader efter langvarig brug af kokain, som man ser på ørenæsehalsafdelingen på Rigshospitalet. Selvom kokain i de senere år er blevet mere mainstream, så er forbruget stadig tabuiseret, og det betyder også, at mange bliver dybt overrasket over de fysiske skader, som kokainforbruget kan føre med sig.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er en stor stigning. Det er blevet billigere og renere og mere tilgængeligt. Det er patienter med almindelige jobs, normal uddannelse. Det er over hele linjen, at vi ser folk, der kommer. Ikke?
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Kasper Aanes er overlæge og Ph.D. på afdeling for øre-næse-halskirurgi på Rigshospitalet.
Er det Kasper?
Hej.
Ja. Hej.
Hej. Mie. Hej, Kasper. Hej.
Over længere tid havde han og flere kolleger bemærket, at patienter med skade på næse og mellemansigt efter brug af kokain blev mere og mere almindeligt. En observation, der nu har ført til en statusartikel, der både sætter fokus på omfang og konsekvenser af hyppig brug af kokain.
Det startede nærmest på rygtebasis, at man sådan kollegaer imellem, både hos os inde på hospitalet, men også når vi snakkede med de praktiserende øvelseshalslæger, man ligesom kom til at tale om, gud, se ikke også flere af de her patienter, der kommer med skader og misbrug af kokain. Og så, jamen, så gjorde det til, at vi tænkte, det blev vi nødt til lige at undersøge og skrive lidt om. Så jeg har haft to medicinstuderende til at lave en rigtig god research. Vi har haft Henrik Rindum med, som er kendt som misbrugsekspert, for ligesom at få feedback til, hvordan vi skulle lave opgaven. Og så har de lavet en opgave, der først kom i Ugeskriftet, og så også har været citeret i både i Politikken og TV2 og det hele. Så det har ligesom, vi har ramt en bølge, tror jeg, på, hvad folk synes er spændende. Og det er også det, vi ligesom hører på kollegaer, at det er noget, der faktisk rører sig.
Og er der noget litteratur, der, jeg vil sige, bakker det her op, eller som belyser omfanget af, hvordan misbrug, forbrug af kokain har udviklet sig i de senere år?
Ja, altså man kan se, at det jo nu i hvert fald foregår i hele landet, så det er ikke kun et københavner-fænomen. Man kan også se, at det er også spredt over flere aldersgrupper, så det er ikke kun sådan en 20-årig rig. Det kan være lige fra unge til lidt ældre. Det tror jeg kommer spredningen er ligesom større, ikke? Og det gør jo også nok salget bedre ved at skyde på. Ja. Det er sådan lidt sværere at lave spørgeskemaundersøgelse i forhold til folk, ikke sådan altid svarer reelt på det, så det viser ikke det samme helt klare tendens. Men når man spørger politiet også i forhold til, hvad man beslaglægger medieovervågenhed, så tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, at det er stigende.
Du siger også, at jeg har haft Henrik Rindum indover. Han er jo meget anerkendt misbrugsrådgiver og bliver brugt meget i medierne osv. Hvad er det, I gerne har ville inddrage ham omkring i forhold til den her problematik?
Sådan noget med det sociale og det psykiske afhængighed, det kunne han jo virkelig mange gode historier om i forhold til, hvorfor folk bare blev ved med at tage det. Han fortalte en god historie om, at han lavede misbrugsafvænding og tog folk væk fra der, hvor de nu havde taget kokainen. Og bare det, de ligesom kommer tilbage til den station, hvor de havde taget kokainen tidligere, så begynder abstinenserne faktisk at komme. Det er sådan nogle sjove detaljer, man jo ikke rigtig er opmærksom på, så man er helt bare kliniker, så tænker man, hold nu op med at tage det, når du nu ikke kan tåle det. Ikke? Så der har han jo rigtig gode perspektiver, men også i forhold til udvikling af markedet, kontakt til politiet i forhold til, vi har lavet nogle undersøgelser og spurgt i forhold til, hvad de beslaglægger, hvad er renheden, har vi haft nogle interviews med det, kontaktet DTU, brugt deres, der har lavet nogle spildevandsundersøgelser, ligesom for at få lidt en samfundsmedicinsk opgave at få det hele med. Så det synes vi bare var som et godt indspark, og han var god til at hjælpe os.
Ja, så det er ligesom også for at få et indblik i, hvad der er på spil hos dem, som har et forbrug, og måske også et forbrug i en grad, hvor det tenderer noget, der minder om et misbrug.
Helt sikkert.
Ja.
Det er jo, når man har synes, at der kommer flere og flere i ens ambulatorie, der ligesom kommer med infektion i næsen, og så de sådan ser helt blanke ud og siger, gud, kan kokain være skadeligt? Og man tænker, hvilken sten har du ligget under? Ikke? Hvor man for os er det helt oplagt. Ikke? Og det er jo ret meget op i medierne, og vi kan jo også undersøge og se, at det bliver nævnt flere og flere gange i ungdomsprogrammer og sådan noget, men ja, en eller anden oplyst baggrund, synes man er altid ret. Og så det, der er jo lidt sjovt, er, at folk taler meget sådan åbent om det, kan man høre i nej, alle de kendte, nej, meget kokain har du så taget, ikke? Men alligevel er det stadig noget, er det tabu, sådan på den måde, folk er jo godt klar over, det er deres egen skyld. Så det er ikke sådan, når man hører hos de praktiserende salgslæge, at de sådan set parer kommer og siger, nu skal du høre, jeg har fået den her, jeg har taget så meget kokain, nu skal du høre alle de skader, jeg har fået. Vel, er stadig også herinde, at man sådan, er der ikke helt åbenhed i forhold til, hvor meget tager du, og det er jo meget dilemmafyldt, synes jeg, ikke? Og så hører vi, når vi for eksempel, vi lige har haft en englænder, som fortæller, at derovre i England, at det er nærmest ligesom at tage hash, altså, som vi jo også godt ved, jo, der er mange danskere, der tager, ikke? Men som jo også er blevet mainstream. Så for dem er det sådan, at vi går lige ud og tager lidt kokain, så altså, når man ser på det, så er det nok der, vi ligesom styrer hen imod.
Og i forhold til det her med skaderne på næse og mellem ansigtet, som jo er det, jeres artikel hedder, og som det, vi skal tale om, hvordan har I oplevet, at I får flere patienter ind med den her type skader, eller hvad har I ellers kunne observere i forhold til den her problemstilling her på afdelingen?
Der er jo ingen tvivl om, vi er specielt på ride, så ser vi toppen af isbjerget. Så vi hører selvfølgelig også, at der er nogen, der henvender sig til egnens halslæger. Så det mest udbredte er, at folk kommer efter, de har taget det, eller mens, hvor de har hul i næseskillevæggen. Og det ved man, det er kendt, at kokain i sig selv er karkontraherende. Og så samtidig med de tilsætningsstoffer, som man jo har blandet i for at optimere profitten, så er der sådan noget levomisosol, som er sådan et ormemiddel, det er også kontraherende. Der er lidokain i, som også er både lokal og centralt karkontraherende, så gør det, at ligesom blodforsyningen til næseskillevæggen, den bliver nedsat, og der kommer et hul. Så de bliver henvist. Og så ser vi jo så dem, der kommer hos os i vores, vi har jo også en helt almindelig skadestuefunktion, det med infektion. Altså de kommer fuldstændig tilstoppet, infektion, skorper, og så er det jo både fordi, at der er formentlig, at det er urent på nogle af de blandingsmidler, der er puttet i, og så kommer folk og er fuldstændig tilstoppet i deres næse. Og tit så har de jo prøvet at bruge sådan noget karkontrærende, altså håndkøbs, næsespray, simulin, utrivin, whatever. Og det forværrer bare sådan set situationen, ikke? Så bliver vi nødt til at indlægge dem med infektionerne, med IV-antibiotika, oprensning i generelt anestesi for at komme til bunds i den her tilstand, som ligesom skal rebootes, hvis man kan sige på den måde.
Og hvordan opstår de her infektioner, som du skitserer der?
Ja, det er jo et gæt. Altså, man går ikke ud fra, at de stoffer, folk tager, er jo sterile. Det er det formentlig ikke. For jeg tror ikke, at det ville tage, hvis man tog det rent. Men igen er det jo en eller anden form for inflammation, der kommer. Karkontraktionen, det gør det jo ikke bedre. Nogen putter jo også glasskår i for ligesom, bedre optagelsen. Så jeg tror egentlig, at det er tilsætningsstoffer, det er miljøet, men igen er det sådan set gæt. Det er ikke nogen, der har lavet, vi har fundet studier på. Men vi ser altså infektion i større eller mindre grad i næsen. Og sådan i værste tilfælde er det så, at den her inflammation så kan give fast bruskskade med så knogleskade efterfølgende, ikke? Hvor så de her, det første er nok hul fra næsen ned til ganen, har vi set det på stykker med, og så sammenfald af næsen.
Og jeg tænker, at de her skader dykker vi lidt mere ned i, men hvis vi lige bliver ved infektionerne, hvor voldsomme er de her infektioner? Hvad er det for typer af infektioner, som patienterne kommer med?
Jamen, det er ikke nogen, der går systemisk som sådan. Altså, vi kan godt lige måle det i blodprøven, men så det er en eller anden form for lokal inflammation og infektion. Men det er noget, vi behandler systemisk, når det er for overhovedet at komme det til livs. Det er ikke noget. Vi synes, det er en svær infektion, som ikke bare går væk fra dag til dag, ikke? Hvor folk skal være indlagt til IV-antibiotika. Vi prøver også med noget lokal behandling. Vi prøver næseskyldning for ligesom at få det renset ud og tage dem i generelt anestesi nogle gange for at få fjernet skorperne.
Ved patienterne godt, hvorfor de har fået de her infektioner, når de kommer her?
Nej, de er helt, mange af dem, altså, nu siger helt blanke, men helt uforstående siger de i hvert fald, og virker reelle om, at det er noget, de på ingen måde havde forestillet sig kunne komme. De har taget sig sammen til at gå til den private øvendes halslæg, som så jo så har sendt dem retmæssigt ind til os. Og det er også derfor, jeg tror, vi ser toppen af isbjerget. Jeg tror ikke, alle henvender sig med det. Det vigtigste er jo, at man jo så stopper med misbruget, ikke? Eller i værste fald tager det på en anden måde, end at simpelthen forstærke den her infektion.
Nu har vi talt lidt om de her infektioner. Men der er jo også andre typer af skader. Hvis vi starter måske sådan i den milde grad, og så bevæger os op til noget af det, der er rigtig slemt. Hvad er det så for typer af skader, I ser, foruden de infektioner, som du har siddet og fortalt om?
Det er hul i næseskillevæggen, som er det første tegn på det. Og det er ikke sikkert, at det betyder noget. Men så får folk skorper i næsen, nedsat lugtesans måske, og nogen kan bare være generet af, at det fløjter, når man trækker vejret. Så det er ligesom symptomerne på at have hul i næseskillevæggen. Og det kan komme af også af næsepilleri eller brug af detoniserende næsespray, altså det her otrivin-symalin. Det er ligesom den samme skademekanisme, at der kommer noget irritation, nedsat blodforsyning, så kommer der hul i næseskillevæggen. Og det er sådan det, vi prøver at operere os ud i, hvis det er slemt at have symptomer.
Hvordan kan det så mere udvikle sig mere? Du nævnte også noget omkring hul i ganen, og tænker jeg, at vi er steppet længere
frem. Ja,
ikke,
ja, det starter altså, og det er jo, igen er der jo ikke nogen, der har beskrevet det. Det er sådan, fordi der er ikke nogen, der følger patienterne formentlig. Men det starter formentlig med et lille hul, som sidder lidt antaget fremad til i næsen, og så forsvinder næseskillevæggen, den bruskede del mere og mere, og så den knoglede del af septum, det er det bagerste. Og så er det så, at den her inflammation og destruktion så kan gå videre. Så der er beskrevet, at det er gået mange steder hen, og næsen kan falde helt sammen, men hos os, som sagt, har vi set, at det kan lave et hul fra næseskillevæggen og ligesom gennembryde den hårde gane, så der kommer et hul så fra næsen ned til munden, og det vil sige, når man så spiser, så får man mad i næsen, ikke? Og så får man åben snøv, som det hedder, så det vil sige meget besvær at tale.
Det lyder meget alvorligt.
Ja, det er super svært at hjælpe. Der er nogen, der så får sådan en ganeplade hos vores tand, mund og kæbekor, der kan hjælpe med det, men det er super svært at lappe det der hul i ganen.
Nu bliver det jo selvfølgelig lidt måske på mavefornemmelsen, men har du noget indtryk af, hvorfor der er nogen, der venter så lang tid til, at de risikerer, at der simpelthen er hul i ganen?
Mit gæt vil være, at de godt ved, at de skal, altså når de kommer dertil, at de godt ved, at det er kokain. Det er mit gæt, ikke? Og at de så ved godt, at hvis det er, at de skal gøre noget ved det, så skal de jo stoppe. Så er det heller ikke alle, måske der er opmærksom på, at man kan gøre noget ved det. Det kan jo både være, at man ikke tænker, at der er noget ordentlig misbrugsbehandling, hvilket jo er super vigtigt at gøre opmærksom på, men at egen læge eller egen nyrehalslæge hjælper og skubber i den retning, og også at de måske henviser en til os, hvis der er noget kronisk, der skal laves.
Ved de mere alvorlige skader, hvor der for eksempel er opstået brud på næseskillevæggen eller hul i ganen, der kræver kirurgi, er det nødvendigt, at patienterne helt holder sig fra at indtage kokain over en længere periode.
Vi er sådan ret grove med det, fordi at succesraten ikke er super høj. Så derfor så siger vi, at de skal være stoffri mindst et halvt år. De skal heller ikke ryge, fordi det er også lidt kontrærende. Ikke? Så vi skal virkelig optimere alt, hvad vi overhovedet kan, inden vi så laver operationen. Så gør man det, man kan gøre det på lidt forskellige måder. Sådan i gamle dage, der gjorde man det, man egentlig bare tog en sådan silikoneknap og puttede ind i næsen. Så det kan man godt gøre. Vi prøver det at lave en stor slimhindelap fra næsen, ligesom skære hele slimhinden på den ene side af næsen og flytte den frem og sy den fast, som ligesom dækker hullet på den måde. Man kan også gøre det, at man så tager lidt reservebrusk fra øret eller resten af næseskillevæggen og så ligesom lapper ind i. Så det er noget, der kan det tager en times tid eller to med god snille at prøve at reparere det.
Ja, men alligevel sådan nogenlunde store indgreb, lyder
ja,
det til.
Jamen, det er det ikke. Altså, og som man skal virkelig være påpasselig med det med sådan en slimhindelap, det er ikke, der bliver skåret frem og rykket rundt. Og så syr vi nogle plader i næsen, der skal sidde der en måneds tid for ligesom at støtte det op. Og ja, fremme heling, men det gør os også, kan man sige, man er helt sikker på, at det ikke tager kokain den vej. Det er jo ikke derfor, vi gør det. Men det er sådan set for at fremme heling, ikke? Så kommer de efter de her 4 uger for taget pladerne ud.
Er det så en fuldgod erstatning for den gane eller næseskillevæg, eller hvad det nu må være, som man har mistet?
Ja, for det her, det er så kun næseskillevæggen. Ganen, det er svært at lave det operationsmæssigt. Der har jeg nogle af mine, hvis det er sådan helt grej, kan man godt prøve det. Det er så ikke også næselæger. Det er mine kollegaer, som er hovedhalskoren, der prøver at lappe det sammen. Men det er så svært.
Ja, fordi det er vel en knogledel?
Ja, det er jo en knogledefekt, ikke? Så det nogle få gange kan det lade sig gøre, men det er ikke... Det er ikke, der, vi har ikke særlig gode behandlingsmuligheder til at få lukket sådan en stor knogledefekt.
Og hvad får de patienter så at vide?
Ja, hvad får de at vide? Jamen, nogle gange så må man jo afslutte med at sige, det vi kan, ikke? Folk tror jo nogle gange, at vi kan helbrede det hele. Det er ikke altid tilfældet med det her.
Du har siddet og beskrevet nogle forskellige indgreb. Nogle af dem er større, nogle af dem er mindre og mere og mindre komplekse osv. Så hvad er prognoserne efterfølgende i forbindelse med nogle af de her operationer?
Ja, altså hvis det er, at man får lappet hullet i næseskillevæggen, og det ligesom er slået an derefter de der 4-5 uger, ikke? Når vi fjerner pladerne, og folk er stoppet, så har folk det godt. Altså så er der ikke nogen sådan gener af. Lugtesansen er ikke særlig undersøgt i forhold til, om de har nedsat lugtesans. Det kører vi nogle andre studier på det i forhold til corona og sådan noget. Hos mange kan det trænes op. Det er mere den, hvis der er der først går knogledefekt, altså om næsen falder sammen, eller hvad det, den kan man godt prøve at rekonstruere med noget ribben, men det er godt nok også en stor operation. Men som vi snakker om i forhold til hul i ganen, den kan altså godt være en blivende defekt.
Oplever I nogle gange, at der er nogen, der kommer ind og bliver udredt for noget, som måske burde opereres, og så ser I dem ikke igen? Eller?
Ja, ja. Ja. Det er heldigvis ikke så tit, men vi har jo nogen, hvor det så bliver de væk, og nogle enkelte, hvor vi må bede om urinprøver, mens de er indlagt, for man ligesom er sikker på, at der ikke er noget stofmisbrug. Ikke? Fordi der er det, ja, folk er afhængige, det er jo super svært, man skal jo ikke dømme folk, men at være indlagt med noget akut, som det er at have akut infektion i næsen, så holder vi på, at man også skal holde sig fra stofferne. Ikke?
Du nævnte indledningsvis også, at det er dit indtryk, at der er mange, der bliver rigtig overrasket over, at deres kokainforbrug/misbrug kan føre de her skader med sig. Det er jo lidt et kildent emne, kan man sige, men hvad er det for nogle samtaler, I har med patienterne omkring? Altså en ting er at den skade, der er opstået, det indgreb, der måske skal foretages, men det forbrug eller misbrug, som de jo så har opbygget?
Jeg tror faktisk, vi alle sammen bare siger det direkte. Altså, og ikke om det er for direkte, men det gælder jo faktisk jo alle, der kommer ind med skader på næsen, så spørger vi jo, om har du taget nogle stoffer? Og folk tager det jo meget pænt. Også dem, der jo ikke har taget stoffer, ikke? Og som udgangspunkt, så skal man jo tro på, at patienten har ret. Jeg tror, strategien er jo at sige, jamen, ved du godt, at det her, det er kokainmisbrug, der har gjort det der. Også folk, der kommer ind bare med næseblod, altså det er jo så den steppet før hullet, ikke? At man bløder for næsen, hvor man jo siger på, ved du godt, at der er ret stor chance for det, og der er risiko for, at det faktisk er det kokain, der har givet dig næsebloden. Så tror jeg egentlig, ærlighed er det ikke altid det bedste at melde ud, og så uden at være fordømmende. Og så må folk jo selv til stilling til, om de vil fortsætte, men så har de, gør det om ikke andet på et oplyst grundlag. Ikke? Og det er jo der, hvor vi siger, vi synes, vi nogle gange mangler lidt, at folk virker så overrasket over, at det kan give noget. Ikke?
Ja, og er der andre reaktioner end overraskelse?
Nej, det er egentlig, det synes jeg egentlig, de fleste virker lidt overrasket. Så gør vi også det, som jeg synes er meget pædagogisk, at vi kigger jo folk i næsen, og så har vi det på kamera og viser det på billedet. Ikke? Det er altså, så får folk meget god fornemmelse af, hvad det egentlig og så bliver, ja, hvad der sker, ikke? Så bliver folk jo overrasket og se, hvordan det ser ud.
Ja, hvad siger de til det, når de får lov til at se, hvor galt det står fat?
Ad. Jeg tror jeg, eller holdt op. Det er sådan noget eller det, ikke? Sådan en overraskelse. Det er ikke, fordi folk må selv beslutte, men så ved de, om det er sådan, det ser ud. Ikke? Så det der med, at man har syn for sagen selv, at det ikke bare noget lægen, der finder på. Ikke? Så synes jeg, tror jeg, det er en meget god pædagogisk måde at gøre det på. Men jeg synes, vi gør det uden at fordømme folk. Det er det vigtigste.
Det virker også lidt som om, at I også gør det her i sådan et oplysningsærne, og så sige, jamen altså, hvis man tager kokain, jamen, så kan det her være konsekvenserne. Skal der nogle flere oplysningskampagner til, eller hvad kunne du godt tænke dig?
Et eller andet sted er det jo op for Sundhedsstyrelsen, ikke? Hvad de vil lave kampagne om, ikke? Altså Henrik Rindum, hans håb var jo egentlig faktisk, at der blev lavet en brochure til gymnasiet. Altså han synes, det er der, hvor det var, at man skulle gribe ind og ligesom informere der. Så det var ligesom hans, for det snakker ikke lidt om, at man skulle gøre det i stedet for at lave en artikel, ikke? Så det var ligesom der, hvor han mente, at man skulle sætte ind, hvis man skulle sætte ind.
Ja. Og så tænker jeg, at vi skal have en lille bitte afstikker til sidst, fordi, som du har nævnt et par gange i løbet af samtalen her, har du også været inde på næsespray, altså ganske almindelig håndkøbsnæsespray til forkølelse med mere. Og der har I jo også et studie på trapperne, som kommer inden alt for længe. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad er det, I har undersøgt der?
Afstikkerne af broen kan jo være, at når man har bare til at starte med små symptomer på kokainmisbrug, så bliver man tilstoppet i næsen. Så alle dem, de bruger Symelin, Otrivin, Claragen, altså alle de der håndkøbsnæsesprays, som trækker næseslimen sammen. Og så ser vi også en ret stor stigning af henvisninger i forhold til obstruktion i næsen, altså skæv næseskillevæg eller hævelse af de her næsemuslinger, konkahypertrofi, som det hedder, som blev henvist til operation med henblik på det. Og havde jeg to medicinstuderende, som er i gang med at lave den opgave, og de synes, de blev bombarderet med reklamer. Både på TV2 og på Facebook, hvordan det er med køb Symelin, Otrivin og stofforkølelse med alt muligt. Ikke? Så fik vi...
I særdeles tid gennem sådan en vinter, som vi har haft. Ikke?
Jo. Og så fik vi lyst til at ligesom at... Har vi fået nogle tal, og det er ligesom dem, vi ligesom tager grund i, at vi ser, hvad er salget af håndkøbsnæsespray. Og det kan man jo få uden recept. Hvorimod det, der så er nasalstød, er jo som regel på recept, selvom det ikke har særlig mange bivirkninger. Jamen, så har vi bare set, at der er sket en kæmpe stigning af over 100%, 110-120% på over 10 år. Og det er der, hvor vi kan kunne få data tilbage.
Og det er bare i almindelig detailhandel?
Og vi kan se, at det er detailhandlen, altså Netto, Fakta, Brugsen, det er der, det bliver solgt. Det er næsten ikke i apotekerne, det er næsten ikke på hospitalerne, det bliver udleveret. Så det er simpelthen over-the-counter drugs. Og der ser vi så også folk, der er afhængige af det, der simpelthen ikke kan holde op med det. Og så kan man, jeg tager ikke stilling til, om det er rigtigt og forkert, men man kan diskutere, om det skulle være håndkøbsmedicin, når det nu er en så kæmpe stigning, fordi der er bivirkninger. I værste tilfælde kan de også få hul i skillevæggen, men vi ser faktisk folk, der ikke kan komme af med forbruget. For når man tager næsesprayen, så opbygger man en form for en tolerance, så man skal tage mere og mere, for at det virker. Og til sidst så kommer der sådan en effekt, hvor man faktisk kun tager næsesprayen for at modvirke de bivirkninger, man egentlig har med det.
Og er det slimhinderne, der bliver generet?
Ja, det er slimhinden, der hæver op. Det er slimhinden, der hæver op, så du får det symptom, du faktisk vil modvirke, at du ikke kan få luft igennem næsen. Så står også, at man faktisk på indlægsstedet, at man skal kontakte egen læge, hvis man har alle mulige hypertension, grønstager, gråstager, alt muligt, men det gør folk jo ikke. Og vi kan se, at når man er i butikkerne, så kan I lægge mærke til, at det står på det, der hedder plads A, og man deler det op i plads A, B og C, hvor ligesom varen er i supermarkedet. Ikke? Og de står enten nærmest på A+, lige foran,
lige
højde, og lige på indkøbsbåndet, eller lige bagved. Ikke? Så er ingen, der er i tvivl om det. Så ved vi, at i 2005, der reklameloven blev ændret. Så der har man fået lov til at reklamere for det. Så vi tror, at inden da har det været endnu mindre. Nu har vi så kun set 10 år tilbage, ikke? Og der er jo ikke sket noget med den menneskelige anatomi, altså der burde jo være de samme, nogenlunde de samme sådan obstruktion af næsen, skulle man synes. Så det var bare, det synes vi virkelig var interessant, og jo nærmest sådan noget samfundsmedicin, hvorfor er det, at der kommer mere fokus på værtsrækningen, det er der også, ikke? Er der noget reklamen, der gør det? Men igen, bund og grund er vi jo det samme konklusion som med kokainen. Folk må gør det. Jeg synes bare, at de skal være oplyst om, at der kan være nogle bivirkninger ved det. Og det synes jeg ikke, at folk ved særlig meget.
Nej, og man kan sige, at altså, nu er vi heldigvis ved at ligge en lang vinter bag os, men altså, folk ved jo også godt, at hvis man har været igennem sådan et forkølelsesforløb, det kan jo godt tage noget tid, og måske også tage noget længere tid, end det, der står på indlægssedlen i de her næsesprays, altså i forhold til, hvor lang tid man bør tage det. Har du en fornemmelse af, at det er så simpelt, at det er den vej igennem, og så får man taget det lidt for længe, og så begynder afhængigheden at opstå?
Det tror jeg, det er nogen af det. Men der er også nogen, som er, altså, er tilstoppet, som har jo noget anatomisk selvfølgelig, der skal opereres, og så bruger det igen og igen. Ikke? Men helt klart, så er der, vil jeg tro, der var en stor del af dem, du snakker om, som der bare fortsætter efter, man har været forkølet og været lidt tilstoppet. Vi kan se, at der bliver solgt mest i vinteren. Det giver jo sig selv, ikke? Men så er der jo også allergisæsonen, som jo kan være alt fra husstøvmider, som jo hele året, men også om vinteren, og så græssæsonen, ikke? Så der, selvom at man også der gerne skulle behandle det med antihistamin i, så man kan få rigtig godt, så er der jo mange, der tænker, at det også tager det i forbindelse med det.
Og er det så grelt, at der også er nogle af dem, I ser her i klinikken, som kommer ind med skader efter brug af næsespray?
Der, vi har, ser også dem, der har hul i næseskillevæggen efter brug af næsespray. Det gør jeg også. Ja. Og igen er det sjovt, der står nærmest ikke noget litteratur om det, men det er noget, når man snakker med kollegaer både i Danmark og udlandet, er det sådan common knowledge, at når man, det kan man få skade på i næseskillevæggen. Men der er faktisk ikke skrevet noget om det.
Så er det godt, at de medicinstuderende og afdelingen her er på vej med et studie inden alt for længe.
Ja.
Det er godt. Jamen Kasper Aanæs, overlæge og Ph.D., tusind tak, fordi du vil være med i Ugeskriftets podcast.
Velkommen. Tak.